Plus One με τον Γιώργο Νερούτσο στο πρώτο.
Λοιπόν, 5 και 4, 15 λεπτά περίπου μετά τις 5. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα σε όλες. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων. Γιώργος Νερούτσος είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί για τα επόμενα και υπόλοιπα περίπου 46 λεπτά. Η εκπομπή Plus One, λοιπόν, σε πλήρη εξέλιξη. Μία εξέλιξη βεβαίως εν μέσω καύσωνος και εν μέσω πυρκαγιών. Ακούσαμε τώρα την ανταπόκριση που είχαμε από την Πάτρα στο δελτίο ειδήσεων. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στην άλλη πυρκαγιά. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Γαλανόπουλο, συνάδελφο από την Αέρα Τρίπολης. Γιάννη, καλό απόγευμα.
Γεια σας, Γιώργο. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Πράγματι, είχαμε μια φωτιά από τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Δωρούφη Ερμιονίδας. Καταρχάς, να δώσουμε το τελευταίο νέο ότι η φωτιά είναι πλέον, αν όχι σε έλεγχο, είναι σε μεγάλη ύφεση. Η φωτιά λοιπόν εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Δωρούφη Ερμιονίδας, είναι μεταξύ Κρανιδίου Κοιλάδας προς την περιοχή της Κοιλάδας. Είναι ουσιαστικά αγροτοδασική έκταση, αλλά είναι πολύ κοντά στη θάλασσα. Μάλιστα, εκεί υπάρχουν και διάφορα εξωγικά, βίλες. Σχετικά σε κοντινή απόσταση.
Κινδύνευσαν σπίτια, Γιάννη?
Προς τη στιγμή κινδύνευσαν. Υπάρχουν κάποιες, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Ερμιονίδας, τον κύριο Γιάννη Γεωργόπουλο, υπάρχουν δύο κατοικίες που έχουν μικροζημιές. Δεν μιλάμε για πλήρη καταστροφή. Κάποιες ζημιές έχουν περιοριστεί. Είναι εξοχικές κατοικίες και προφανώς δεν υπήρχαν άνθρωποι εκείνη την ώρα, εννοείται έτσι. Οι άνθρωποι ζουν αλλού ή είχαν φροντίσει να απομακρυνθούν έγκαιρα. Πάντως δεν υπάρχουν πληροφορίες, ευτυχώς δηλαδή, για τραυματισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Το μόνο περιστατικό που σημειώνουμε από την περιοχή πέραν τη φωτιά είναι ότι ένας πυροσβέστης στην προσπάθεια να συμμετέχει στην κατάσταση και αυτός είχε αναπνευστικά προβλήματα. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κρανιδίου. Ευτυχώς η κατάσταση του δεν εμπνέει καμιά ανησυχία. Η φωτιά λοιπόν που εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι σε αυτή την αγροτοδασική έκταση πήρε γρήγορα διαστάσεις διότι εκείνη την ώρα έπαιναν και άνεμοι στην περιοχή. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση με 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο και βέβαια ισχυρή επίγεια δύναμη από την πυροσβεστική του Κρανιδίου, του Ναυπλίου, του Άργου, συνολικά με 12 οχήματα, 40 άνδρες και 2 πεζοπόρα τμήματα. Ευτυχώς στη συνέχεια κόπασαν άνεμοι και αυτό διευκόλυνε ή διευκολύνει ακόμα, για να είμαστε πιο ακριβείς, το έργο των πυροσβεστών αντιθέσεων υπό πλήρη έλεγχο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά είναι σε εξέλιξη, αλλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας παρουσιάζει πολύ σημαντική ύφεση. Και εφόσον οι άνεμοι δεν ενισχυθούν πάλι, νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα τεθεί υπό έλεγχο.
Ας ελπίσουμε, Γιάννη, να έχουμε αίσιο τέλος.
Μακάρι, γιατί βεβαίως εκεί, όπως ξέρουμε, είπαμε, υπάρχουν και σπίτια και αν επεκτηνόταν η φωτιά εκεί, δεν ξέρω τι προβλήματα θα αντιμετωπίζαμε. Πάντως υπάρχουν κάποιες ζημίες σε 2 εξωτερικές κατοικίες κατά το Δήμαρχο Ερμιονίδας, επαναλαμβάνω, και ένα παλιό τροχόσπιτο που εγκαταλελειμμένο μάλλον που κάηκε. Η προσπάθεια φυσικά συνεχίζεται για την κατάσβεση και από ό,τι μας έλεγε ο Δήμαρχος, λίγο πριν που μιλήσαμε, έχει καταγραφεί και άλλη πυρκαγιά στο πρόσφατο παρελθόν, στο ίδιο σημείο περίπου. Κάτι που ενισχύει βέβαια την υποψία που υπάρχει για εμπρισμό. Έτσι, αλλά αυτό μένει βέβαια να το εξακριβώσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής όταν θα διερευνήσει πια τις συνθήκες και αφού πλέον έτσι έχει προχωρήσει στην πλήρη κατάσβεση.
Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και εσένα.
Να είσαι καλά. Αφήνουμε τον Γιάννη Γαλανόπουλο, αφήνουμε την ΕΡΤ Τρίπολης. Πάμε ένα τραγούδι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη ή τέταρτη εκπομπή έτσι που ξεκινάμε με φωτιές. Γι' αυτό λοιπόν ας κάνουμε τώρα τις συστάσεις, να πούμε ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Θάνος Τσιμέκας, ο Γιώργος Νερούτσος είναι στο μικρόφωνο. Εσείς οι υψηλοί καλεσμένοι μας στις τηλεφωνικές μας γραμμές αλλά και στον υπολογιστή μας. Προτιμώ τον υπολογιστή γιατί έχουμε πολύ πιο γρήγορη αμφίδρομη έτσι, επικοινωνία. Πάρτε το κινητό σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε τώρα την κυρία Βάνα Ανεμοδουρά. Θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Βάνα Ανεμοδουρά, είναι Γενικός Γραμματέας του ΕΟΠΗ. Θα μας λύσει μερικές απορίες, απορίες που έχουμε και εμείς, έχετε και εσείς, μας τις είχατε εκφράσει την περασμένη εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όμως την κυρία Ανεμοδουρά στην παρέα μας. Κυρία Ανεμοδουρά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα, με δύσκολες συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες.
Και με βέβαια... υψηλές θερμοκρασίες, με αρκετά κρούσματα και με μεγάλη ανησυχία, συν τις πυρκαγιές.
Συν τις πυρκαγιές. Όλα τα καλά συναπαντήματα, κυρία Ανεμοδουρά.
Βέβαια. Γιατί και οι πυρκαγιές δημιουργούν προβλήματα υγείας.
Βέβαια.
Με τον εισπνεόμενο αέρα των καυσιών αυτών.
Λοιπόν, τώρα κυρία Ανεμοδουρά, έχουμε μπερδευτεί λίγο, όπως έχουν μπερδευτεί και οι ακροατές, οι οποίοι μέχρι τώρα έλεγαν φωνάζατε να κάνουμε τα εμβόλια, κάναμε τα εμβόλια. Να όμως που και οι εμβολιασμένοι μολύνονται. Βέβαια, μας το είχατε αναλύσει στην προηγούμενη συνάντησή μας, ότι θα μολυνθούν και οι εμβολιασμένοι, απλά δεν θα καταλήξουν σε ένα νοσοκομείο, σε μία μονάδα εντατικής θεραπείας και πολύ περισσότερο δεν θα καταλήξουν στο θάνατο.
Και βέβαια εκείνο το που είχαμε πει από την αρχή τουλάχιστον, το θυμάστε, σε όλες αυτές τις αρκετές συζητήσεις μας, ήταν ένα πράγμα. Mm-hmm. Μην σταματήσετε να φοράτε τη μάσκα.
Βέβαια,
τώρα η μάσκα
βέβαια.
Ξαναέρχεται. Θυμάστε που το λέγαμε.
Βεβαίως, από
η
την αρχή ήσασταν υπέρμαχος της μάσκας. Βεβαίως, από την αρχή ήσασταν υπέρμαχος της μάσκας. Τώρα βέβαια είδα ένα έγγραφο όπως λέει το ρεπορτάζ και αναφέρεται στη μετάλλαξη Δέλτα, λέει μεταδίδεται
ακριβώς.
Και από τους εμβολιασμένους και όσοι μολύνονται με αυτή φαίνεται να τη μεταδίδουν είτε εμβολιασμένοι είτε όχι.
Ακριβώς. Εδώ τώρα λοιπόν στον κόσμο πρέπει να πούμε δύο στοιχεία. Η μετάδοση γίνεται, η Δέλτα είναι μια ιδιαίτερη μετάλλαξη η οποία μπορεί να μεταδίδεται και από τους εμβολιασμένους.
Mm-hmm.
Επομένως, θα πρέπει να προσέξουμε και σε χώρους που μπορεί να είναι, να υπάρχει ο ιός, είτε είμαστε εμβολιασμένοι είτε δεν είμαστε εμβολιασμένοι, θα πρέπει να τηρούμε τα ατομικά μέτρα προστασίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι.
Πάντως όλη αυτή
όμως,
η κατάσταση έχει κουράσει, πάρα πολύ.
Βεβαίως έχει κουράσει, βεβαίως. Δεύτερον, θα πρέπει μόνο να πούμε το εξής, ότι η πιθανότητα βαριάς νόσησης από ένα εμβολιασμένο με έναν ανεμβολίαστο είναι 1 προς 10.
Mm-hmm.
Εγώ θα πω τις αλήθειες. 1 προς 10 είναι το ποσοστό. Όμως δεν σημαίνει ότι είναι στο απειρόβλητο εμβολιασμένος. Και η σοβαρότητα είναι διαφορετική και η θνητότητα είναι διαφορετική.
Τώρα αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Με ρωτάνε πάρα πολύ, βλέπω τώρα τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά, είναι δεκάδες. Έχω κάνει και τις 2 δόσεις του εμβολίου, θα πρέπει να συνεχίσω ανατακτά διαστήματα να κάνω self-test ή rapid test.
Λοιπόν, ακούστε τι συζητιέται τώρα και τι θα πρέπει να δούμε και τι μπορούμε να πούμε. Επειδή δεν ξέρουμε, έχουμε αρκετά ποσοστά με δέλτα μετάλλαξη. Και όπως είπαμε, τα άτομα τα οποία είναι εμβολιασμένα μπορεί να μεταδίδουν ή να νοσήσουν από τη μετάλλαξη αυτή.
Ναι, συγγνώμη σας διακόπτω. Ένας ο οποίος έχει εμβολιαστεί, δεν θα πρέπει να ξέρει αν είναι φορέας του κορονοϊού ή όχι.
Ακριβώς. Αν έχει υποψία ότι έχει έρθει, ότι εκτίθεται στον ιό, και όταν λέω ότι εκτίθεται στον ιό, είναι σε ένα χώρο με συνωστισμό, σε ένα νοσοκομείο, σε μια εκδήλωση, καλό είναι να υποβάλλετε, να εχνηλατείτε τακτικά με τεστ. Τα άτομα λοιπόν στην παρούσα φάση, καλό είναι τα εμβολιασμένα, τα οποία εκτίθεται, το είπε άλλωστε και ο Αμερικάνικος, το αμερικάνικο κυλινό, ο αμερικάνικος ΕΟΔΗ.
Ναι, και μάλιστα το ρεπορτάζ έλεγε ότι ο πόλεμος άλλαξε. Η μετάλλαξη Δέλτα μεταδίδεται και στους εμβολιασμένους.
Επομένως, οι εμβολιασμένοι που εκτίθεται στον ιό θα πρέπει να ειχνηλατούνται με τεστ.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το ένα και είναι το σημαντικό. Επίσης να φορούν και μάσκα. Οι εμβολιασμένοι έχουν το πλεονέκτημα της πιθανότητας, της πιθανότητας της ελαφρότερης λίμωξης και της, και της θνητότητας, που πραγματικά η εκεί αντιστοιχία είναι 10 προς 1 από ό,τι τουλάχιστον έχουν δείξει οι μέχρι τώρα με κλινική, μελέτες.
Ναι.
Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας καταστήσει όλους περισσότερο υπεύθυνους. Και αν βλέπουμε, δεν μπορεί να είμαστε στις αστικές συγκοινωνίες χωρίς μάσκα γιατί είμαστε εμβολιασμένοι. Δεν μπορεί να είμαστε στο μετρό χωρίς μάσκα και να μην προσέχουμε γιατί είμαστε εμβολιασμένοι. Mm-hmm. Θα προσέξουμε. Θα φορέσουμε τη μάσκα μας, θα προσέξουμε το πώς θα συμπεριφερθούμε, τουλάχιστον όσον αφορά τη μετάλλαξη Δέλτα.
Κυρία Νεμοδουρά, αυτά...
Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που με ρωτάει και ένας φίλος ακροατής, τώρα και μία φίλη ακροατή, αλλά ας πάμε πρώτα στο φίλο μας τον ακροατή, στη γραμμή 305. Λοιπόν, είναι ένας φίλος ακροατής από τη Δράμα, ο Βασίλης, ο οποίος μου λέει: «Φίλε, κύριε Νερούτσο, με τη μετάλλαξη Δέλτα θα κάνουμε τρίτη δόση εμβολίου? Στο Ισραήλ κάνουν». Ναι, όντως, το Ισραήλ ξεκίνησε την τρίτη δόση εμβολίου. Εδώ τι γίνεται?
Εδώ δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο και δεν την κάνει στο Ισραήλ γιατί είδανε ότι, για τη μετάλλαξη Δέλτα. Είδαν ότι υπάρχει μία μείωση της ανοσίας, του ανοσοποιητικού που περίμεναν από το εμβόλιο. Γι' αυτό κάνουν την τρίτη δόση. Δεν την κάνουν για την Δέλτα. Διότι το Ισραήλ, να ξέρετε, ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς τους εμβολιασμούς.
Βέβαια.
Σχεδόν πάει να συμπληρωθεί, χρόνος. Είναι 8, 9, 10 μήνες που έχουν εμβολιαστεί η πλειοψηφία του λαού. Γι' αυτό είδανε ότι έχει πέσει η ανοσία. Γι' αυτό μιλάνε για τρίτη.
Δεν υπάρχουν αντισώματα, αλλά και εδώ κάποιοι ξεκίνησαν και έκαναν τα εμβόλια Ιανουάριο-Φεβρουάριο, κάποιοι έκαναν Μάρτιο-Απρίλιο. Αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, έκαναν τον Απρίλιο, δεν θα είναι χωρίς αντισώματα το Σεπτέμβριο, λέμε τώρα.
Ακούστε, βεβαίως, κάποιοι μπορεί να είναι και τώρα που μιλάμε χωρίς, ενώ κάνανε το Μάιο την τελευταία δόση, τον Ιούνιο. Γιατί είδαμε και πολλούς εμβολιασμένους οι οποίοι νοσούν.
Μάλιστα.
Ένα ποσοστό υπάρχει. Σαφέστατα, εμβολιασμένοι μπορούν να νοσήσουν είτε με τη μετάλλαξη Δέλτα, είτε με την άλλη, είτε με τις άλλες μεταλλάξεις.
Mm-hmm.
Απλώς θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι μιλάμε πολύ με τη Δέλτα μετάλλαξη, γιατί φαίνεται ότι η Δέλτα μετάλλαξη τρέχει
πάρα
έχει
πολύ.
Και έχει αφήσει πίσω τις άλλες μεταλλάξεις,
yeah,
οι οποίες θα απασχολήσει, όπως είναι η Βρετανική, όπως είναι η Αφρικάνικη, όπως είναι η Βραζιλιάνικη κτλ. Τρέχει αυτή η μετάλλαξη, έχει πολύ εύκολη μεταδοτικότητα.
Mm-hmm.
Επομένως, γι' αυτό είπαμε ότι θα το δούμε, ήδη νοσούν και κάποιοι εμβολιασμένοι, όμως δεν νοσούν βαριά.
Ναι, νομίζω,
αυτό πρέπει
αν πάμε για τις ατόπου απαγωγής και από τα... Αυτά τα αποτελέσματα που μας δίνουν κάθε μέρα ο ΕΟΔΗ, νομίζω ότι ναι, όπως είπατε, έτσι έχει μεγάλη δύναμη μετάδοσης, αλλά νομίζω ότι έχει λιγότερη θνητότητα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε.
Θνητότητα και νοσηρότητα.
Ναι.
Βεβαίως, διότι έχουμε 3.000 κρούσματα και έχουμε 150 εισαγωγές.
Mm-hmm.
Εκ των οποίων εισαγωγές σε COVID τμήματα, εκ των οποίων στις ΜΕΘ ελάχιστες.
Ναι.
Έτσι,
αν και πάλι αυξήθηκαν οι εισαγωγές.
Ναι, 160. Είναι 160-200.
Mm-hmm.
Θα λάβουμε υπόψη, θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι μπορεί να επιβαρύνεται, εγώ το βάζω και σαν παράγοντα, στις περιοχές που, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, στις περιοχές που υπάρχουν πυρκαγιές και υπάρχει και λίμωξη COVID, σαφέστατα θα την επιβαρύνει το αναπνευστικό.
Mm-hmm.
Θα το επιβαρύνει. Καταλάβατε, μπορεί να έχουμε, δηλαδή να συντρέχουν και αυτοί οι λόγοι. Σίγουρα αυτοί οι οποίοι νοσούν και είναι τα θετικά κρούσματα, τα οποία συνήθως ομολογούνται από τα παιδιά, τα οποία έρχονται από τα νησιά.
Βέβαια,
νεολαία αυτή, η οποία δεν είναι εμβολιασμένη.
Φανταστείτε μετά το 15 Αύγουστο, όταν θα αρχίσουν οι μεγάλες επιστροφές, δεν θέλω να φανταστώ ότι μπορεί να μας περιμένει καμία έκπληξη αρνητική, βέβαια.
Όχι. Θα σας πω γιατί εγώ είμαι λίγο αισιόδοξη. Τα παιδιά τα οποία έφυγαν και είναι τώρα ή πήγαν διακοπές την προηγούμενη εβδομάδα ή προηγούμενη, η νεολαία που έφυγε, έφυγαν οι περισσότεροι με μία δόση. Mm-hmm. Εμβολίου. Τώρα και τρέχοντας προς το 15 Αύγουστο θα είναι στη διπλή δόση. Επομένως σίγουρα θα είναι καλύτερη, δεν θα έχουμε τόσο πολλά κρούσματα.
Μάλιστα.
Όσον αφορά τα παιδιά, τα οποία όμως θα είδαμε να μεταφέρουν στην οικογένεια λόγω του ότι ήταν ή ανεμβολίαστα ή με μία δόση.
Mm-hmm. Κυρία Νεμοδουρά, γιατί...
Και δεν πρόσεξα.
Ναι.
Και δεν πρόσεξα.
Ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Γιατί τώρα πολλοί έχουν εστιάσει και λένε ότι αν συνεχίσουμε έτσι όπως πάμε, τελικά η μετάλλαξη Δέλτα θα είναι η νόση των παιδιών.
Ναι.
Δεν είναι λίγο περίεργο?
Όχι, δεν είναι. Γιατί θα σας πω. Τι είπαμε προηγουμένως? Είπαμε ότι τρέχει και έχει αφήσει τις άλλες μεταλλάξεις πίσω.
Mm-hmm.
Επίσης, έχει εύκολη μεταδοτικότητα. Δεύτερος παράγοντας. Πολύ εύκολη μεταδοτικότητα. Επομένως, κολλάνε και τα παιδιά και βέβαια δεν νοσούν βαριά, έτσι, ελαφρότατα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα τα χαρακτηριστικά που έχουμε. Επομένως, έχει επιβαρυνθεί η ενδοοικογενειακή λίμωξη.
Μάλιστα.
Έχουμε νόσεις και στα παιδιά.
Ένα μήνυμα που μου ήρθε μόλις τώρα, γραμμή 893, μου λέει: έχω νοσήσει πριν 10 μήνες. Τώρα να κάνω το εμβόλιο. Τι θα απαντήσω?
Ναι, τώρα γιατί πέρασε το εξάμηνο, βεβαίως.
Mm-hmm.
Γιατί τώρα και αντισώματα, αν κάνει, θα δει ότι δεν έχει. Έχει ελάχιστα. Εκτός και αν έχουν άλλοι λόγοι που έκανε μια επιπλοκή από τον COVID που δεν θα πρέπει να εμβολιαστεί.
Mm-hmm. Κυρία Νεμοδουρά.
Γιατί μην ξεχνάμε και το λόγο COVID. Δηλαδή η συνέχεια αυτά τα κατάλοιπα της νόσου.
Μάλιστα. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση της ιδιότητάς σας, αλλά θέλω έτσι να σας ρωτήσω, ζούμε πρωτόγνωρες αν θέλετε, όχι πρωτόγνωρες, σχετικά πρωτόγνωρες καταστάσεις με το θέμα του παρατεταμένου καύσωνα. Έχετε να δώσετε κάποια συμβουλή στους φίλους μας ακροατές και ακροάτριες?
Βεβαίως. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ποιοι κινδυνεύουν πιο πολύ.
Mm-hmm.
Κινδυνεύουν τα νεογνά, κινδυνεύουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, κινδυνεύουν τα άτομα, τα υπερήλικα, οι έγκυες και επίσης τα άτομα τα οποία είναι είτε διαβητικοί, είτε ανοσοκατασταλμένοι, είτε πάσχουν από νοσήματα του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος.
Mm-hmm.
Αυτοί πρέπει να προσέξουν. Ο καύσωνας είναι ένα τρίπτυχο. Υψηλή θερμοκρασία πάνω από 39-40, ελάχιστη θερμοκρασία πάνω από 26, άπνοια και υψηλή υγρασία.
Για την ιστορία, θα σας πω ότι το μεσημέρι στην Σχολή Ευελπίδων εκεί στα δικαστήρια, στη 1 παρά 20, το θερμόμετρο εκεί των δικαστηρίων έριξε 47.
Ωραία, είναι υψηλό, βεβαίως, φαντάζεστε. Και υπό ειδικές συνθήκες, κάποια υλικά, μπορεί αυτό να αυξάνει ακόμα πιο πολύ.
Mm-hmm.
Επομένως, αυτός είναι ο καύσωνας. Οι ηλικίες τις είπαμε. Είπαμε να πούμε τι πρέπει να γίνεται. Καταρχήν, τα άτομα τα οποία παίρνουν κάποια φάρμακα για το κάρδιο αναπνευστικό τους, θα πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό πώς θα πρέπει να συνεχίσουν τις δοσολογίες. Κυρίως αν παίρνουν διουρητικά. Επίσης αν παίρνουν αντισταμινικά. Τα οποία παίρνουν για ψυχικά νοσήματα ή νευροληπτικά φάρμακα. Θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον ψυχίατρο και με τον νευρολόγο τους πώς θα προσαρμόσουν τις δοσολογίες. Και επίσης μετά πάμε στο θέμα το διατροφικό. Καταναλώνουμε αρκετό νερό, 2-2,5 λίτρα. Φοράμε ανοιχτόχρωμα και ελεύθερα ρούχα, όχι σφιχτά ρούχα. Προσπαθούμε στις ώρες αιχμής του καύσωνα να μην είμαστε σε παρατεταμένη έκθεση είτε έξω αλλά και στις αστικές συγκοινωνίες κάνει κακό, διότι είναι πολλά άτομα μαζί μέσα στο ίδιο λεωφορείο, πραγματικά εκεί έχουμε προβλήματα. Τρώμε πολλά φρούτα και προσθέτουμε λίγο παραπάνω αλάτι στο φαγητό μας.
Κυρία Μαγουρά,
βαριά γεύματα.
Ναι. Ένα άτομο το οποίο είναι στο δρόμο, είτε γιατί περιμένει τη συγκοινωνία, είτε γιατί είναι στο μετρό, είτε γιατί κυκλοφορεί με το αυτοκίνητό του. Πώς θα καταλάβει αν ομιγέννητο εκείνη τη στιγμή έχει προσβληθεί από θερμοπληξία?
Αρχίζει μία απότομη ζαλάδα και μία υπερπυρεξία να αισθάνεται.
Μάλιστα.
Εκείνη την ώρα είναι αυτό που λέγαμε, ρίξε νερό στο πρόσωπό σου, στο κεφάλι σου. Και επίσης, σαν πρώτες βοήθειες αρνούν κάποιο άτομο να παθαίνει κάτι τέτοιο, είναι χρειάζονται επιθέματα, θερμά επιθέματα, στα χέρια και στα πόδια, με φορά από κάτω προς τα πάνω. Έχει σημασία αυτό.
Λοιπόν.
Και βέβαια ελευθερώνουμε ρούχα, τους ξαπλώνουμε και τους βάζουμε και λίγο στο πλάι, διότι μπορεί να κάνει ζαλάδα, πονοκέφαλο, υπερπυρεξία, ναυτία, εμετό. Ο εμετός μπορεί να κάνει ρόφηση, σύγχυση.
Κάπως έτσι θα πάμε βέβαια μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται. Μία εβδομάδα θα είμαστε με αυτές τις θερμοκρασίες.
Η παράταση δεν είναι καλός ή ονός.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
Να ξέρετε.
Έρχονται εικόνες από το 1987 και ενθυμίστε τι είχε συμβεί τότε, εκείνη
Βεβαίως.
Την περίοδο.
Τότε είχαμε θρηνήσει 1.360 άτομα.
Ακριβώς. Βέβαια ήταν και οι συνθήκες διαφορετικές, δεν υπήρχαν τα κλιματιστικά, δεν υπήρχαν κλιματιζόμενες αίθουσες.
Ούτε στα νοσοκομεία δεν είχαμε. Θυμάμαι στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας υπήρχε, όχι στο χώρο του παθολογικού ιατρείου, air condition, σε κάποιο διοικητικό χώρο, να φανταστείτε.
Καλά, και τώρα που έχουμε στα νοσοκομεία, μήπως δουλεύουν χαριτολογώντας, το λέω, αλλά όμως είναι η αλήθεια.
Εντάξει, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εγώ για δουλειά έτσι θέλω να πω και να το ακούσουν και οι ακροατές σας. Βρίσκομαι στην Ικαρία, στο νοσοκομείο Ικαρίας για δουλειά. Εδώ πραγματικά οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό δίνει έναν αγώνα τεράστιο. Πριν λίγο είχα και επικοινωνία με αγροτικό που είχε ανάγκη και ρωτούσε κάτι από τους φούρνους. Πραγματικά γίνεται ένας μεγάλος αγώνας από την υγειονομική κοινότητα για να αντιμετωπιστούν τα χρόνια περιστατικά και τα οξέα περιστατικά. Και πια οξέα περιστατικά σήμερα δεν είναι τα γνωστά οξέα που είχαμε όλα τα υπόλοιπα χρόνια, τα ατυχήματα και άλλα. Έχουμε COVID, έχουμε και καύσωνα.
Μάλιστα.
Και λοιπόν, πραγματικά θα ήθελα να όλοι ένα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που από το μακρινό κέντρο δίνουν αγώνα.
Και εγώ θα ήθελα να σας πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είμαι όμως σίγουρος ότι λίγαν συντόμως θα τα ξαναπούμε, διότι κυρία Μουδουρά, ο COVID-19 ήλθε να διαλύσει κατά τρόπο εκοφαντικό την αυταπάτη ότι δεν υπάρχουν πλέον πανδημίες.
Βεβαίως και υπάρχουν.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας εύχομαι
να,
καλό υπόλοιπο.
Σας ευχαριστώ, εμείς επιστρέφω Αθήνα, θα είμαι, η δουλειά συνεχίζεται.
Να είστε καλά κυρία Μουδουρά.
Να είστε καλά και
γεια σας. Λοιπόν, κυρία Βάνα Νεμοδουρά, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΠ. Πολύ καλησπέρα. Μπα, βρήκε στον δρόμο και ήρθες. Βασίλης Νικολόπουλος, ρύθμιση των ήχων. Πού είναι ο Τσιμέκας, πού πήγε? Λοιπόν, Θάνος Τσιμέκας εδώ. Χαίρετε. Γιώργος Νερούτσος είναι εδώ στο μικρόφωνο. Επιμένουμε να σας λέμε μια μεγάλη καλησπέρα. Μπορείτε να πάρετε το κινητό σας, γράψτε την λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα, ξέρετε, κατευθείαν στο 54-160. Λοιπόν, οι δείκτες των αναλογιών δείχνουν 6 παρα 20. 6 παρα 20, εμείς εδώ είμαστε. Να είστε καλά όλοι εσείς που μας στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρα στην Ευγενία, καλησπέρα στον Αποστόλη, καλησπέρα στη Δήμητρα. Καλησπέρα στην Θεσσαλονίκη, καλησπέρα επίσης και στην Κατερίνη. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, είμαστε εδώ και τώρα λέω έτσι να φύγουμε για λίγο, να αφήσουμε εδώ το στούντιο Μεσογείων 432 και να πάμε σε ένα υπέροχο κυκλαδίτικο νησί. Δεν θα πάμε να ρωτήσουμε τώρα για τουρισμό ή αν έχει δωμάτια ή όχι, όχι αυτά, εντάξει, αύριο μεθαύριο έχουμε καιρό μπροστά μας. Θα πάμε τώρα σε ένα υπέροχο κυκλαδίτικο νησί. Θα πάμε σε έναν ιστορικό κυκλαδίτικο σύλλογο που οι αθλητές του έλαβαν μέρος στις Ολυμπιάδες της Αθήνας, του Πεκίνου, στο Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον έφορο του Παναξιακού. Είναι ο ιατρός κύριος Πλάτων Τομπάς. Κύριε Τομπά, καλησπέρα σας.
Γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε?
Ιστορικός ο Παναξιακός, έτσι, ο οποίος ξεκίνησε τη δεκαετία του 60, νομίζω.
Το 1960 ιδρύθηκε ο Παναξιακός με πολλά αθλήματα. Στη συνέχεια όμως έγινε μια, όχι με κατανάγκη διάσπαση, και εμείς είμαστε ο Παναξιακός ΑΟ, που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και το στίβο. Υπάρχει και ο Παναξιακός ΑΟΝ που ασχολείται με το βόλι και ο Παναξιακός ΑΟΚ με το μπάσκετ.
Λοιπόν, για να μιλήσουμε λίγο τώρα για το στίβο, γιατί έβλεπα ότι υπήρξαν και υπάρχουν σημαντικά ονόματα του Παναξιακού. Έτσι, η διεθνής εμποδίστρια η Δήμητρα Ντόβα, και μάλιστα είχε κάνει και ρεκόρ τότε, 51,89 στα 400 μέτρα, και έλαβε μέρος στις Ολυμπιάδες της Αθήνας, ήρθε 8η, έτσι, και του Πεκίνου το 2008.
Όχι μόνο, δεν είχαμε μόνο τη συμμετοχή της Δήμητρας Ντόβα, είχαμε και άλλες σημαντικές συμμετοχές και αναδείξαμε και μεγάλους αθλητές. Μπορώ να σας πω και για διάφορους άλλους.
Βεβαίως.
Ο Κώστας ο Αναστασίου, ο οποίος είχε λάβει στα 4x100 στην Ολυμπιάδα του Πεκίνου, στα 4x400, συγγνώμη, με τον εκπληκτικό χρόνο 49-56, είχε λάβει μέρος εκείνη. Η Μπελιμπασάκη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που είχε έρθει δεύτερη στα 400 μέτρα πολύ πρόσφατα, και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είχε πάει του Βερολίνου πριν από λίγα χρόνια. Ο Μάκης Οστεριούλης εκπροσώπησε την εθνική στα 4x100 των ανδρών.
Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη φορά που αθλητής ή αθλήτρια από την Ελλάδα κέρδισε μετάλλιο στο 400 σε αυτή τη διοργάνωση.
Ακριβώς. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς η Μαρία βέβαια μετά είχε κάποια προβλήματα τραυματισμού και δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην περίφημη αυτή η Ολυμπιάδα του Τόκιο, η οποία ανεβλήθη πέρσι λόγω του COVID. Και χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία και σαν ελληνικό στίβος να έχουμε μια μεγάλη διάκριση.
Κύριε Τομπά, πώς θα καταφέρνετε τώρα ένας νησιωτικός σύλλογος μακριά από το κέντρο, μακριά από την Αθήνα, και όταν λέω μακριά από την Αθήνα εννοώ είναι διαφορετικά να είσαι σε νησί και διαφορετικά να είσαι σε στεριά, έτσι?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ο νησιωτικός αθλητισμός δυστυχώς έχει κάποια σοβαρά προβλήματα, τα οποία σε σχέση με τον υπηρετικό αθλητισμό είναι αρκετά, θα έλεγα αρκετά σοβαρά. Δηλαδή οι μετακινήσεις είναι δύσκολες, κλειστά στάδια δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην μπορούν να κάνουν αγώνες το χειμώνα εύκολα. Οι περισσότεροι αυτοί πρωταθλητές που έχουμε προπονούνται στην Αθήνα και διαμένουν στην Αθήνα. Οι παιδιά όμως, τα ταλέντα που έχουμε, και είναι πολλά αυτά, γιατί έχουμε αναδείξει και πρωταθλητές σε πανελλήνια πρωταθλήματα παιδών κορασίδων και εφήβων. Πρόσφατα μάλιστα είχαμε μια μεγάλη επιτυχία, είναι μια εκπροσώπηση του Παναξιακού στο Πανευρωπαϊκό Εφήβων K23 στον ακοντισμό με τη Μάλη την Ιωάννα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα παιδιά δυσκολεύονται πάρα πολύ
στη μετακίνηση.
Και αναγκαζόμαστε και μετακινούμε τα παιδιά σε δύσκολες συνθήκες, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορούν να αγωνιστούν σε κλειστούς αγώνες, σε αγώνες κλειστού στίβου το χειμώνα, για να διατηρήσουν τη φόρμα τους. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι λόγω COVID δεν γίνανε αυτές οι μετακινήσεις και τα παιδιά δυστυχώς δεν προετοιμάστηκαν σωστά για τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Παρ' όλα αυτά, είχαμε κάποιες επιτυχίες ακόμα και φέτος.
Κύριε Τομπά, για πέστε μου, τι στόχοι υπάρχουν τώρα?
Κοιτάξτε, οι στόχοι, εμείς πάντα οι σύλλογοι, να ξέρετε, ο ρόλος των συλλόγων γενικότερα είναι να μπορέσουμε να βοηθάμε παιδιά αθλητές να ανέβουν, να διατηρήσουμε ένα τμήμα ισχυρό που να αναδεικνύουμε ταλέντα και να αναδείξουμε πρωταθλητές οι οποίοι θα βοηθήσουν, θα ενδυναμώσουν τον ελληνικό στίβο γενικότερα. Αρρωγός αυτή την προσπάθειά μας είναι βέβαια το πολύ ωραίο στάδιο που έχουμε. Έχουμε ένα ανοιχτό στάδιο με υπέροχο ταρτάν. Ίσως λίγοι το ξέρουν αυτό. Αλλά έχουμε και κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να τα επιλύσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και υπάρχουν αρκετά τέτοια προβλήματα.
Εύχομαι να πάνε όλα καλά και εύχομαι ο Παναξιακός να συνεχίζει να βγάζει πρωταθλητές, κύριε Τομπά. Πριν κλείσουμε όμως, μια και είστε ένα αγιοπελαγίτικο νησί, όπως και να το κάνουμε, και κλαδίτικο νησί, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, να μου πείτε τι γίνεται. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, νομίζω το αυτό συμβαίνει και εκεί. Πέστε μου τι γίνεται τώρα από πλευράς τουρισμού.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν Άξος έχουμε αρκετά καλό επίπεδο τουρισμού αυτή τη στιγμή και μάλιστα επί ευκαιρίες, επειδή αναφέρεται αυτό το θέμα, νομίζω ότι ο στίβος και ο αθλητισμός και γενικότερα και ειδικότερα ο στίβος είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να προβληθεί και το κάθε νησί μέσω των συλλόγων που διακρίνονται. Γι' αυτό και οι χορηγοί, ένα μεγάλο πρόβλημα των νησιωτικών σωματείων είναι τα οικονομικά θέματα, οι κοστοβόρες μετακινήσεις και τα λοιπά.
Εσείς πάντως, διοργανώνατε κάθε καλοκαίρι στην Άξο τους αγώνες, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό, τα Διονύσια.
Ναι. Και τα Διονύσια βέβαια, ναι. Πολύ σωστά. Πώς το θυμάστε, έχετε έρθει φαίνεται έτσι.
Όχι, δεν έχω έρθει, αλλά το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί με ενδιαφέρει έτσι να ασχολούμαι μετά των αθλητικών.
Ναι. Πολύ σωστά. Ναι, όχι μόνο τα Διονύσια, διοργανώνουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, το λεγόμενο Πορτάραθλο, το οποίο βέβαια είναι υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑ, δεν είναι μόνο ο Παναξιακός, είναι η ΑΣ Κυκλάδων, γενικά ο ΣΕΓΑ Κυκλάδων, που διοργανώνουμε το Πορτάραθλο κάθε Ιούνιο, με δεκαθλητές από όλο τον κόσμο. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στίβου που γίνεται στην Άξο. Ήθελα λοιπόν να σας πω ευκαιρία ότι η Άξος και όλα τα νησιά χρειάζονται μια τουριστική προβολή και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία μέσω του αθλητισμού να προβληθούν αυτά τα νησιά. Αν μπορούν λοιπόν οι χορηγοί και οι μεγάλες επιχειρήσεις να βοηθούν τον αθλητισμό, να το κάνουν, διότι θα προβληθούν και αυτές.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τομπά, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, διότι με τέτοιες εκπομπές πραγματικά προβάλλεται τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σε μέρη δύσκολα όπως είναι τα νησιά μας και βοηθάτε στην ανάδειξη των τμήματων που προσπαθούμε να επιβιώσουμε με κάθε δυνατή προσπάθεια, με κάθε δυνατό μέσο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Η εκπομπή έχει σκοπό να προβάλλει τα πάντα, να προβάλλει ό,τι έχει σχέση με την Ελλάδα σε δύσκολους καλεπούς καιρούς, όπως είναι η εποχή με τον κορονοϊό. Γεια σου, γραμμή 180. Ποια είναι εδώ, η Σεμίρα. Καλησπέρα Γιώργο μου, Σεμίρα από Πτολεμαϊδα. Πολύ καλησπέρα στην Πτολεμαϊδα. Να έχουμε ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, 8 λεπτά πριν οι δείκτες των λογιών να δείξουν 6. Για να ξαναπάμε τώρα μέχρι την Πάτρα. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Μιχάλη Βασιλάκη, να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί με τη φωτιά. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα από το πρώτο, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα. Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. 2-3 είναι τα μεγάλα μέτωπα που μπορούμε εμείς να μετρήσουμε και είναι στον ορίζοντά μας αυτή τη στιγμή. Και πολλές ενεργές εκτελούν το έργο των πυροσβεστών σε συνδυασμό με τους ισχυρότατους ανέμους πλέον περίπου 6 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή και οι ρηπές των ανέμων είναι τέτοιες που κυριολεκτικά κάνουν πάρα πολύ δύσκολο το έργο τους. Mm-hmm. Έχουν εκενωθεί νωρίτερα οι οικισμοί Λαμπύρη, εδώ που βρισκόμαστε εμείς, Καμάρες και Ζήρια, περίπου 1-1,5 χιλιόμετρο πάνω από το Λαμπύρη. Υπήρχαν πληροφορίες νωρίτερα για εκένωση και άλλου ενός οικισμού προληπτικά, όμως δεν ξέρω αν έχει αποφασιστεί ακόμα για τον λόγο, τον γειτονικό λόγο. Η εικόνα που μπορώ να σας μεταφέρω εδώ αυτή τη στιγμή είναι ότι φωτιά φαίνεται ανεξέλεγκτη, είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν και με
νησιά. Ναι.
Υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για κατοικίες, για εξακρίβωση, για καμένα σπίτια στην περιοχή της Άνω Ζήριας. Σας το λέω.
Μιχάλη, μου κάνεις διακοπές. Κάνεις διακοπές, αν θέλεις να μου επαναλάβεις.
Επίσης, είχαμε νωρίτερα απομάκρυνση κατοίκων από τη θέση Μπούκα στην περιοχή Καμάρες με πλοιάρια. Ήταν επιτυχημένη επιχείρηση. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που το θελήσουν και εδώ οι κάτοικοι της περιοχής του Λαμπυρίου. Μπορούν να απομακρυνθούν δια θαλάσσης. Mm-hmm. Έχουν γίνει συνεχώς συστάσεις από την πλευρά των αστυνομικών αρχών για να απομακρυνθούν. Κάποιοι πειθαρχούν, κάποιοι άλλοι όχι. Προτιμούν όμως την ασφάλεια της παραλιακής ζώνης προς το παρόν. Εδώ δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Η φωτιά όμως βρίσκεται ακριβώς από πάνω από τον οικισμό. Νωρίτερα είδαμε και επιχείρηση της αστυνομίας για την απομάκρυνση τριών ηλικιωμένων γυναικών με όχημα της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν σε ζωντανή σύνδεση στο το τηλεοπτικό μας.
Λοιπόν, κάνεις διακοπές, Μιχάλη μου. Θα σε ευχαριστήσω.
Επίσκεψη, συγγνώμη, μετάβαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Νίκου Χαρδαλιά στην περιοχή. Και να μεταφέρουμε επίσης και κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες για όσους κινούνται και ταξιδεύουν. Έχει διακοπεί από νωρίς η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών από το Δρέπανο έως το Λόγο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου από Δρέπανο έως Ελιανίτικα. Επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και πριν από περίπου μισή ώρα, 3/4, μας ήρθε η ενημέρωση ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, mm-hmm. στο ρεύμα προς Πάτρα. Όσα οχήματα κατευθύνονται προς Αθήνα, οι οδηγοί τους γίνεται έκκληση να χρησιμοποιούν την εθνική οδό Ναυπάκτου Ιταίας προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους και να μην εγκλωβιστούν.
Ακριβώς
είναι και αυτό ενδεικτικό της εξαιρετικά mm-hmm. δύσκολης κατάστασης μπροστά στην οποία βρισκόμαστε.
Μου ήρθε και εμένα μόλις τώρα και μάλιστα η ενημέρωση που έχω μπροστά μου, Μιχάλη, είναι ότι η φωτιά πέρασε την εθνική οδό.
Ναι, ναι, έχει περάσει την Εθνική Οδό και, τουλάχιστον στη Νέα Εθνική Οδό έχει περάσει εδώ και αρκετή ώρα. Εμείς βρισκόμασταν μέχρι και πριν από λίγη ώρα στα όρια με την Παλαιά Εθνική Οδό και σε κάποια σημεία και στην Παλαιά Εθνική Οδό έχει περάσει από κάτω. Ενδεικτική είναι η περίπτωση των Καμαρών που σας έλεγα πριν, γιατί οι Καμάρες και η Μπούκα, από όπου έφυγαν με πλοιάρια οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες και οι εξοχικών κατοικιών, είναι κάτω από τον Παλαιό Εθνικό Δρόμο. Σημειακά λοιπόν έχει περάσει από κάτω. Όπως επίσης και αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο καινούριο που έχω απέναντί μου στην περιοχή του Λαμπυρίου, επειδή γνωρίζω την περιοχή, μπορώ να αξιολογήσω ότι είναι σίγουρα κάτω από την Εθνική Οδό και μάλιστα βλέπω φλόγες να έχουν φτάσει στην κυριολεξία μέχρι τη θάλασσα. Μάλιστα αυτή τη στιγμή επιχειρεί ένα πλοιάριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την πλευρά της θάλασσας προς εκείνο το σημείο. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πυκνός καπνός έχει σκεπάσει τα πάντα.
Λοιπόν, Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Προσοχή, γιατί οι καπνοί και όλη αυτή η ατμόσφαιρα δημιουργούν προβλήματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος Μιχάλης Βασιλάκης από την Πάτρα μας έδωσε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε κι εμείς. Βλέπω ότι η κυρία Ταραμπίκου πανέτοιμη έχει έρθει εδώ αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Θάνο Τσιμέκα το πρώτο ημίωρο και όλους εσάς που μας πλαισιώσατε. Καλό υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο και προσοχή. Inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and these arms are open wide. 'Cause you know just what to say. You know just what to do. I want to tell you so much. I love you. I long to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. 'Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying that I love you.